Россия Федерациясы президенты Владимир Путин Татарстан Республикасы президенты Рустам Миннаханов белән очрашу уздырды. Рустам Миннаханов дәүләт башлыгына республикадагы социаль-икътисади вазгыят, эре инфраструктура проектларын гамәлгә ашыру, шулай ук Россиянең яңа регионнарына ярдәм итү турында сөйләде. Владимир Путин очрашу барышында Татарстанның төп эш юнәлешләре буенча иң югары уңай рейтингларда булуын искәртте. Махсус харби операцияга ярдәм итү турында әйтәсем килә. Бу тема безнең өчен дә иң мөһиме һәм әлбәттә без бу юнәлештә актив эшлибез. Махсус харби операцияга ярдәм итү өлешендә 2 миллиард 500 миллион сум тирәсе акча бүлеп бирдек. Шул исәптән шефлыкка алынган Лисичанский шәһәренә дә. Кызганычка каршы әлегә без анда тулы көчкә эшли алмыйбыз. Зур эш гуманитар ярдәм буенча бара. 2000 тоннага якын гуманитар ярдәм, аның зур өлеше без яуаплы булган Лисичанскийга юнәлдерелгән. Дип сөйләде Рустам Миннаханов. Республика президенты кыскача гына социаль-икътисади үсеш буенча да хәбәр итте. Иң мөһиме тулай төбәк продукты бездә 3 миллиард 760 миллион сум, ә сәнәгать продукциясе күләме буенча үсеш 6%. 4 триллион 800 миллиард сумга якын. Шидел инвестицияләре бераз кимеде, ләкин төп капиталга инвестицияләрне саклап калдык, дип хисап тотты Рустам Миннаханов. Татарстан президенты Рустам Миннаханов Татарстан Республикасы буенча эчке эшләр министрлыгы коллегиясенең киңәйтелгән утырышында катнашты. Тормактагы эшләр торышы һәм быелга бурычлар турында төп нытык белән Татарстан Республикасы буенча эчке эшләр министры Артем Хахорин чыгыш ясады. 2022 елга йомгак ясап, Артем Хахорин республика муниципаль берәмлекләр җитәкчелеге ярдәме белән хокук тәртибен тәэмин итү һәм җинаятьләрне кисәтү өлкәсендә эшләүнең инновацион формула һәм ысулларын актив үстерү һәм гамәлгә кертү дәвам итүен билгеләп үтте. Рустам Миннаханов Татарстан буенча эчке эшләр министрлыгы коллегиясендә узган илебезнең һәм республика аерым алганда эчке эшләр министрлыгы өчен җиңел булмавын искәртте. Шуңа да карамастан тулайым алганда хокук тәртибен тәэмин итү бурычы үтәлгән. Оператив хезмәт эшчәнлегенең барлык төп юнәлешләре буенча уңай нәтиҗәләргә ирешелгән. Иҗтимагый резонанс тудырган берничә җинаять ташылган. Мәдәни масса күләм һәм иҗтимагый сәяси гамәлләр уздырганда хокук тәртибе һәм иминлек тәэмин ителгән. Икътисади һәм салым җинаятьләрен ашуда оешкан җинаятьчил төркемнәргә наркотикларның законсыз әйләнешенә каршы көрәштә зур уңышлар бар. Бу күрсәткечләргә министрлыкның барлык хезмәтләренең җитди эше, шулай ук эчке эшләр министрлыгының башка хокук саклау структуралары, ведомстволар һәм хакимият органнары белән гамәлләрен нәтиҗәле җайга салу хисабына ирешелде, дип сызыклады Рустам Миннаханов. Бүгенге өчен барлык полиция хезмәткәрләре алдына катлаулы бурычлар куя. Көнүзәк мәсьәләләрнең берсе IT җинаятьләргә каршы тору. Аларның саны ел саен арта. Теркәлгән һәр 4-нче җинаять дистанцион урлау яки мошенниклык, финанс пирамидаларына тарту өчен гражданнарны алдауның яңа ысуллары даими барлыкка килеп тора, дип сөйләде республика президенты. Казанда 2022 елгы эш йомакларына һәм 2023 елга законлылыкны һәм хокук тәртибен ныгыту бурычларына багышланган Татарстан Республикасы прокуратурасы коллегиясенең киңәйтелгән утырышы узды. Коллегия эшендә Татарстан Президенты Рустам Миннаханов, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Россия Генераль прокуроры урынбасары Николай Шикшин, Татарстан Республикасы буенча баш федераль инспектор Виктор Демидов катнашты. Татарстан Республикасы прокуроры Илдус Нафиқы сүзләренчә, 2022 елда Татарстан прокуратурасы моңарчы күрелмәгән социаль-икътисади һәм сәяси чакырулар шартларында эшләүен дәвам иткән. Рустам Миннаханов билгеләп үткәнчә, узган ел шартлары җәмгыятьне һәм дәүләтне яклауга юнәлдерелгән кешеләрне берләштерүне таләп иткән. Килеп туган шартларда Татарстан Республикасы прокуратурасы үзенә йөкләнгән бурычларына югары дәрәҗәдә башкарды. Республика прокуратурасы тарафыннан координацияләнгән хокук саклау органнарының уртак тырышлыгы нәтиҗәсендә җинаятьчелек үсешенең тискәре тенденциясен һәм криминоген активлык артуын җиңеп чыгарга мөмкинлек булды, диде Татарстан президенты. Қазан Экспо майданшығында мақсус олимпиаданың бірдәм ойынларын ашу татанасы ұзды. Шарада Татарстан президенті Рустам Минниханов, Россия спорт министрі Олег Матыцин һәм Россия мақсус олимпиадасы президенті Ольга Слуцкер қатнашты. Ярышлар бірік уақытта 10 жәйге һәм 8 қышқы спорт түрі бойынша өткерілі. Ойынларға Россияның 59 түбегінен һәм Белоруссиядан 2000-нен артық мақсус спортшы, тренер һәм ұзатып юруші спортшы келді. Ярышлар 27-ші январға қадар дәвам итә. Бірдәм ойыннар бір-біребізне аңларға ярдәм итүші махсус проект. Барлық атлетлар да өз кішілерін сынап қарай, жеңу шатлығын һәм жанатарларының хисләрін тоялашақ. Барығызны да тұрмышқа мәхәббәт һәм өз қазанышларыгызда алға барға ұмтылу бірләштерә. Татарстанда сіз һәм сізнең якыннарыгыз үзләрен уңайлы һәм җайлы хис итәрләр дип ышанам. Без моның өчен кулдан килгәннең барысын да эшләячәкбез, диде Рустам Минниханов. Исегезгә Шребез махсус олимпиаданың бірдәм ойыннары инклюзив жәмғиятны үстерүгә һәм сәламәтлекләре шикләнгән кешеләрне физик культура һәм спорт белән даими шөгыльләнүгә җәлеп итүгә нәлдерелгән. Махсус олимпиада хәрәкәтенә быел 55 ел тула. Россия ярышларда 1990 елдан бирле катнаша. Татарстан президенті Рустам Минниханов Россия Ислам дөньясы Қазан форум халықара иқтисади саммитын өткәрү һәм аңа әзерләнү буенча республика ыштыру комитетын төзү турындагы указны имзалады. Рустам Минниханов ыштыру комитетының рәисе премьер-министр Алексей Песошин һәм Татарстан президенті хакимияте җитәкчесе Әсхәт Сафаров аның урынбасарлары итеп билгеләнде. Ыштыру комитеты составына шулай ук инвестицион үсеш агентлыгы җитәкчесе Толя Миңнуллина, министрлар һәм башкалар керде. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Бүгенге көндә Татарстанда халыкның якынча 60% даими рәвештә физик культура һәм спорт белән шөгыльләнә. Соңгы 5 елда бу күрсәткеч 10%-ка арткан, ә 2030 елга 75%-ка җитәргә тиеш. Февральдан Россия халқы ала торган 40-тан артық пособие һәм компенсация 12%-ка арта. Индексация радиациягә эләккән яисә җитештерүдә зыян күрүчеләргә, хәрби хәрәкәтләр ветераннарына, махсус хәрби операциядә катнашучыларга бирелә торган компенсация түләүләренә кагыла. Чернобыльчеләргә Советлар Союзы һәм Россия геройларына, Дан орденының тулы кавалерларына, хезмәт геройларына компенсацияләр арта. Индексация сугыш инвалидларына, Бөек Ватан сугышында катнашучыларга һәм әлеге категория гражданнарының гаилә әгъзаларына да кагыла. Шулай ук инвалидларга түләүләрне индексацияләр, җирләү өчен бирелә торган социаль пособиене дә арттыралар. Балалар пособиеләренә килгәндә, бала туганда бер тапкыр бирелә торган түләү, бала караган өчен айлык пособие, ана капиталы күләме арта. Хәрби хәрәкәтләрдә катнашкан ветераннарга да түләүләргә үзгәрешләр кертелә. Мондый статус Украина, Донецкий халык республикасы, Луганский халык республикасы, Херсон һәм Запорожье өлкәләрендә махсус хәрби операциядә үз иреге белән катнашучылар, махсус хәрби операция уздыру төбәкләре янындагы шик буе территорияләрендә үз бурычларын үтәүче федераль куркынычсызлык хезмәте хезмәткәрләре ала. Мобилизацияләнүчеләр аларның гаиләләре, тимер һәм алға батальоннары хезмәткәрләре һәм Лисичанский халкы өчен гуманитар ярдәм җыю дәвам итә. Пунктлар көн саен сәгать 10-нан алып кичке 8-гә кадәр эшли. Кайбер пунктлар сәүдә объектларында, калганнары шәһәр спорт комплексларында урнашкан. Аларның һәр кайсы игелекле Казан логотибы белән билгеләнгән. Теләүчеләр озак саклана торган азык-төлек товарлары, мәсәлән, консервлар, пакетлы чәй, кофе, коры сөт, макарон, ярмалар алып килә ала. Гигиена чаралары да кабул ителә. Шулай ук кирәкле әйберләр исемлегендә куртка һәм пуховиклар, аяк киеме, футболкалар, Цельняшкалар, термокием, трико, ыйыкбаш, перчаткалар, бейлейлер һәм баш киемнәре бар. Казан предприятиеләреннән һәм халкыннан ярдәмне Горки шоссесы 53-нче айырта урнашкан үзәк складта кабул итәләр. Ул дүшәмбедән җомгага кадәр сәгать 8-дән алып кичке 6-га кадәр эшли. Шимбә көнне 9-дан алып сәгать 2-гә кадәр әйберләр алып килергә мөмкин. Яңалыклар азагында һава торышы турында иртәгә 24-нче гыйнвар сишәмбе көнне аязучан болытлы һава, яумышым көтелми. Җил көньяктан, көньяк-көнбатыштан талган. Һава температурасы төнле һәм иртән 12 градустан 19 градуска кадәр салкын, аязган вакытта 23 градуска кадәр суытачак. Көндез 7 градустан 12 градуска кадәр салкын. Юлларда бызлавык, Сақ болыңыз.